რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზი სოფლების მოსახლეობას გადაადგილება ისევ შეზღუდული აქვს.
ძალიან სახიფათოა რა, როგორც ის შეხოდებია. შეიძლება აქეთ გადმოვიდნენ ერთი 50 მეტრაში, სადაც შარი მოგდონები და გადაგიყვანონ და ესეთი რამ ხდება ხშირად.
იგრძნეს თუ არა შეღავათი სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა დახმარების თანხის მატების ფონზე.
მოგვემატა თანხაი, მაგრამ მაიც არა ყოფრის. ქვირი არის გამძვირებული არის ბაზარზე, რასაც შევდივარ, ყველაფერი მძვირი არის. შუქის ქვით არის, მოდის გაზია, უნდა გადავიხადო, წყლის ფურია გადასახადერია და ერთი შეშა არ ნახევრად აღარ ცხენი ყავს, აღარაფერი და ვყიდურობთ იმ შეშასაც. ძალიან გვიჭირს რა შეღავათი, მაგებში გვაქვს ფური, რომ პროდუქტი გვინდა.
საქართველოს კრივის ისტორიაში პირველად ქართველი გოგონა ანა ხუნჯუა ევროპის 22 წლამდე მოკრივეთა ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა.
გავდიოდი როგორც აქ პირად ნაკრებთან ერთად მზადებას, გავიარე ბორჯომში ფიზიკური შეკრება, შემდეგ უკვე დასკვნითი შეკრება თბილისში. საკმაოდ ოპტიმალურ ფორმაში ვიყავი, ძალიან დიდ შრომასთან იყო დაკავშირებული ეს ყველაფერი. ჯერ რომ გახვიდე ევროპის ჩემპიონატზე და შემდეგ იქ უკვე მედალი აიღო, ეგ უკვე ძალიან რთული საკითხია და ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული.
ამდე სხვა თემებზე უფრო დაწრულებით ახალი ამბების გამოშვების შემდეგ ვისაუბრებთ.
მოდი. ამაში ლაპარ
უვადო პატიმრობა მიესაჯა ხადის ხეობაში სმითების ოჯახის სამი წევრის მკვლელობის საქმეში ბრალდებულ მალხაზ კობაურს. გადაწყვეტილება დღეს მოსამართლემ გამოაცხადა. სმითების ოჯახის სამი წევრის მკვლელობაში ბრალდებული მალხაზ კობაური 25 მარტს ნაფიცმა მსაჯულებმა ყველა წარდგენილ ბრალში დამნაშავედ ერთხმაცნეს და ხადის ხეობაში მომხდარ დანაშაულზე მას გამამტყუნებელი ვერდიქტი გამოუტანეს. ბრალდებულის ადვოკატების სურვილი კი იყო სასჯელის შეფარდებაზე არა მოსამართლეს, არამედ ნაფიც მსაჯულებს ემსჯელათ. ბრალდების მხარე მალხაზ კობაურისთვის სასჯელის უმაღლეს ზომას თავისუფლების უვადო დახვეთას მოითხოვდა. ადვოკატები ნებისმიერი გადაწყვეტილების გასაჩივრებას აპირებენ. ისინი ფიქრობენ, რომ საქმე პროცესუალური დარღვევებით წარიმართა. ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილის თამარ ბარკალაიას განცხადებით, გაფიცვის გაგრძელების შემთხვევაში მომავალი თვიდან სოციალური მუშაკების სახელფასო ანაზღაურების საკითხი შესაძლოა კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს. ინტერპრეს ნიუზის კითხვაზე ჯანდაცვის სამინისტროს ექნება თუ არა ორმაგი სახელფასო ხარჯი შტატგარეშე თანამშრომლების დანამატებიდან გამომდინარე, ჯანდაცვის მინისტრის მოადგილე აცხადებს, რომ ასე არ იქნება, რამდენადაც სავარაუდოდ მომავალი თვიდან სამინისტრო გაფიცულ სოციალურ მუშაკებს ხელფას აღარ გადაუხდის. მისივე თქმით, სოციალური მუშაკების გაფიცვის გამო ბენეფიციარებს მომსახურებას სამინისტროს თანამშრომლები და შტატგარეშე თანამშრომლები უწევენ, რაც პრობლემის დროებითი გადაწყვეტაა. ამასთან ჯანდაცვის მინისტრმა დავით სერგეენკომ გაფიცულ სოციალურ მუშაკებს სოციალური მუშაობის ხელშემწყობის საკოორდინაციო საბჭოს მუშაობაში დაბრუნებისკენ მოუწოდა და აღნიშნა, რომ სოციალური მომსახურების სერვისის შეუფერხებლად მუშაობა უპირველესი პრიორიტეტია. ნატო მოუწოდებს რუსეთს მის მიერ აღიარებული ტერიტორიებიდან სამხედრო ძალები გაიყვანოს. ამის შესახებ ნატოს სამხედრო კომიტეტის თავმჯდომარემ, ავიაციის მთავარმა მარშალმა სერ სტიუარტ პიჩმა ნატოს სამხედრო კომიტეტის ხდომაზე განაცხადა, რომელიც თბილისში მიმდინარეობს. სერ სტიუარტ პიჩმა საქართველოს მიერ გაწეულ წვლილზე ისაუბრა ჩრდილო ატლანტიკურ ორგანიზაციასთან მიმართებით და საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის მხარდაჭერა ალიანსის სახელით კიდევ ერთხელ დააფიქსირა. ეს უკვე მესამე სესია, რომელიც ტარდება საქართველოში. წინა შეხვედრები 2016-2017 წლებში ჩატარდა. საქართველო ნატოს წვრთნები ჩვენი სამხედრო თანამშრომლობის ერთ-ერთი ყველაზე ხილვადი მაგალითია, განაცხადა მან. ალიანსი დიდ პატივს სცემს და აღიარებს საქართველოს საერთაშორისო საზღვარს, რომელშიც შედის როგორც აფხაზეთი, ასევე სამხრეთ ოსეთი. ნატო ასევე მოუწოდებს რუსეთს მის მიერ აღიარებული ტერიტორიებიდან გაიყვანოს სამხედრო ძალები, განაცხადა სერ სტიუარტ პიჩმა სიტყვით გამოსვლისას ნატოს კომიტეტის სხდომაზე. ტაქსის მძღოლებმა დღეს რუსთაველის გამზირი გადაკეტეს, თუმცა გზა მას შემდეგ გახსნეს, რაც პოლიცია მანქანების ევაკუატორით გაყვანა გადაწყვიტა. ტაქსის მძღოლების საპროტესტო აქცია შემდგომ უკვე პარლამენტის შენობის წინ გაგრძელდა. მძღოლები მიიჩნევენ, რომ ტაქსების სფეროში ხელისუფლება მონოპოლიის დამყარებას ცდილობს და კერძო ტაქსების მფლობელებს შიმშილისთვის წირავს. თუ კი ხელისუფლება არ გააუქმებს დაწესებულ რეგულაციებს, შესაძლოა ტაქსისტების რევოლუცია მოხდეს, აღნიშნეს აქციის მონაწილეებმა. აქცია ლეიბორისტური პარტიის მიერ იყო ორგანიზებული. თბილისის მერის კახა კალაძის განცხადებით კი დედაქალაქის მერია მზადაა შეხვდეს კეთილსინდისიერ ტაქსის მძღოლებს და რეფორმის ნებისმიერი პრობლემური საკითხი მათთან ერთად განიხილოს. როგორც კალაძემ განუცხადა ჟურნალისტებს, პოლიტიკური პარტიების დამოკიდებულება ამ საკითხის მიმართ მისთვის მისაღები არ არის. ტაქსების რეფორმა მნიშვნელოვანია, განაცხადა მან იმ თვალსაზრისით, რომ ეს მიმართულება აუცილებლად უნდა იყოს მოწესრიგებული და პირობას გაძლევთ, რომ იქნება მოწესრიგებული. ასევე მნიშვნელოვანია ის სიკეთეები, რომელიც გათვალისწინებულია ტაქსის მძღოლებისთვის. არ მინდა ეს კონკრეტული საკითხი პოლიტიკურ ჭრილში გადავიტანო, რადგან ამ აქციის ორგანიზატორი პოლიტიკური პარტიაა და თავს შევიკავებ კომენტარისგანო, განაცხადა კახა კალაძემ. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრი გიორგი ქობულია წყნეთში მისი საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის ფაქტს არც უარყოფს და არც ადასტურებს. პირად ცხოვრებაზე კითხვებს ნუდამისვამთ, სახლის გატეხვაზე ვერაფერს. გეტყვით, ეს პირადი კითხვა. ასე უპასუხა მან რუსთავი ორის კორესპონდენტ შეკითხვაზე, რა წაიღეს ქურდებმა მისი საცხოვრებელი სახლიდან. წყნეთში გოგებაშვილის ქუჩაზე ნომერ 20 ნომერში გიორგი ქობულია საცხოვრებელი სახლის გაქურდვის შესახებ ინფორმაცია ტელეკომპანია რუსთავი ორმა გაავრცელა. ტელეკომპანიის თანახმად ქურდობა ორი დღის წინ მოხდა და სახლიდან ნივთებია წაღებული. საქართველოს პარლამენტის დეპუტატი ეკა ბესელია პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეოკადრების გავრცელებასთან დაკავშირებით საგამოძიებო ორგანოებს ერთთვიან ვადას აძლევს. იგი ითხოვს პასუხს მთავარ კითხვაზე, ვინ არის აღნიშნული ვიდეო ჩანაწერის გავრცელების ორგანიზატორი. როგორც ჟურნალისტებთან საუბარში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის ყოფილმა თავმჯდომარემ განაცხადა, მისი პირადი ცხოვრების ამსახველი კადრების ხელმეორედ გავრცელება საეჭვოდ დაემთხვა ხელისუფლების მხრიდან მასზე განხორციელებულ პოლიტიკურ შტომს. ეკა ბესელიას თქმით, ერთთვიანი ვადა საკმარისია იმისთვის, რომ ფაქტთან დაკავშირებით არსებულ ყველა კითხვაზე სამართალდამცავებმა შესაბამისი პასუხები გასცენ. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეკა ბესელია ამბობს, რომ მისი გეგმა და შეფასება განსხვავებული იქნება, რაზეც საგამოძიებო ორგანოებისთვის მიცემული ვადის ამოწურვის შემდეგ ისაუბრებს. ამასთან ეკა ბესელია ამბობს, რომ თუ კითხვებზე პასუხ შესაბამისი უწყებები ვერ გასცემენ, პასუხისმგებლობის აღება მოქმედ ხელისუფლებას მოუწევს. მათვისაც მიაჩნია, რომ ოცნებასა და ნაციონალებს შორის მორალური ზღვარი წაიშალა და დაპირისპირებას აღარ აქვს ღირებულებითი საფუძველი, შემოგვიერთდით 13 აპრილს, ვინც განსაცდელში ინარჩუნებდით ღირსებას და მომავალში ღირსებით ცხოვრებას აპირებთ, შემოგვიერთდით. მიმართა პოეტმა დავით მაღრაძემ საზოგადოებას. იგი მოძრაობა დაიცავი საქართველოს შეკრებაზე იწვევს. მათვისაც მიაჩნია, რომ ქართულ ოცნებასა და ნაციონალურ მოძრაობას შორის მორალური ზღვარი წაიშალა და დაპირისპირებას ღირებულებითი საფუძველი აღარ აქვს. თბილისის მერის კახაკალაძის განმარტებით 8 მარტის ქუჩაზე ტვერელის ეკლესიის მახლობლად საცხოვრებელი სახლების მშენებლობა კანონის სრული დაცვით მიმდინარეობს. კახაკალაძე მშენებლობას მთავრობის ხდომაზე გამოეხმაურა. მისი განმარტებით ტერიტორიაზე შენდება არა კორპუსები, არამედ ორი სამსართულიანი ტერასული სახლი. Да болос კიდევ ერთი ინფორმაცია. Украинის პარლამენტის ეროვნული უსაფრთხოებისა და თავდაცვის კომიტეტმა განაცხადა, რომ უკრაინის მინისტრთა კაბინეტს გადაეცა განსახილველად საქართველოს ორი მოქალაქის საკითხი, რომლებსაც სანქციები დაუწესდათ. ეს განცხადება რადიო თავისუფლებამ უკრაინის ხელისუფლებისგან მიიღო პასუხად მოთხოვნაზე, განემარტა, რატომ იყვნენ შეყვანილნი მერაბ ხალვაში და მირანდა თურმანიძე იმ პირთა სიაში, რომლებზეც ვრცელდება უკრაინის პრეზიდენტის მიერ ახლახან ხელმოწერილი განკარგულება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. Თქვენ უსმენთ პროგრამას საღამოს თავისუფლება. სოფლების ფლავისა და ფლავისმანის მოსახლეობას რუსეთის მესაზღვრეების საოკუპაციო გამყოფ ხასთან 100 მეტრით მიახლოვებასაც კი უკრძალავენ. მოსახლეობა დაჭერის შიში ცხოვრობს, თუმცა ადგილობრივების დიდმა ნაწილმა საერთოდ არ იცის სად გადის ეს ხაზი. სოფლების მიმდებარე მინდვრები და საძოვრები მთლიანად ოკუპირებულია, თემაზე ახლა გოგა აფციაური საუბრებს.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლების მოსახლეობას გადაადგილება ისევ შეზღუდული აქვს. ადგილობრივების დიდი ნაწილი ვერც საკუთარ მიწას ამუშავებს იმის გამო, რომ ეს ნაკვეთები ხასთან ახლოსაა. სოფლების ფლავის და ფლავისმანის მოსახლეობა ამბობს, რომ რუსეთის მესაზღვრეები მათ საოკუპაციო გამყოფ ხასთან 100 მეტრით მიახლოებასაც კი უკრძალავენ და დაჭერით ემუქრებიან. ადგილობრივების დიდმა ნაწილმა კი საერთოდ არ იცის სად გადის ეს ხაზი, რადგან იქ არც ღობეებია და არც მავთულართები. ამ ორი სოფლის მიმდებარე მინდვრები და საძოვრები მთლიანად ოკუპირებულია. სოფელ ფლავისმანის მცხოვრები რობიზონეცა და შვილი ამბობს, რომ არის შემთხვევები, როცა საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები ადგილობრივ მცხოვრებლებს სოფლის ტერიტორიაზე უსაფრთხებიან, იტაცებენ და ცხინვალის იზოლატორში გადახავთ.
ძალიან სახიფათო არა, როგორც ის შეხვდებია, შეიძლება აქეთ გადმოვიდნენ ერთი 50 მეტრაში, სადაც შარი მოგდონები და გადაგიყვანონ და ესეთი რამ ხდება ხშირად.
ადგილობრივი მოსახლეობა უკვე განსაკუთრებულად ფრთხილობს. ყველაზე საშიში მინდვრებში საქონლის მწყემსვა. ფლავლებმა და ფლავისმანელებმა პოლიციას დახმარებისთვის მიმართეს და ახლა მინდორში გასულებს რამდენიმე პოლიციელი თანახლავთ ხოლმე. სოფელში მცხოვრებთა თქმით, ამის შემდეგ გადაცებების რაოდენობა მიკლო.
აგერამდე იმაზე გადახვალი მაქვს სახლის კონკრეტულ იმათი ზონა. ისინი იკავებენ. ვერ მედივარ საზღვართან. იდეკა ე პოლიცია და რაღაცა გვიჩავენ და უდარაჯობენ თორე რაღო შულება ჩვენს არ უჩი.
აი ახლა სუმალე როცა ის ნახის გარეკავს მოსახლეობა, მე ეს პოლიცია დგას ხომი და ისინი იცავენ თორე. ანამდე სანამ ისინი დადგებოდნენ პოლიცია და ხალხის თხოვნით, ანამდე იყო ბევრი შემთხვევები, ერთი 5-6 ადამიანი ყავს წაყვანილი, თუ მეტი არა კიდე.
ფერფერების და გლეხების უსაფრთხო საქმიანობის საკითხს ერთნეთის მოლაპარაკების ფორმატში ქართული მხარე ყოველთვის აყენებს, მაგრამ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლები მოქალაქეთა გადაადგილების უფლებას ისევ ზღუდავენ. გამონაკლისი არც 22 მარტს გამართული ინციდენტების პრევენციის და მაძერეაგირების სამუშაო ჯგუფის მორიგი შეხვედრა იყო. სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილემ ირაკლი ანთაძემ აღნიშნა, რომ საგაზაფხულო სამუშაოების დროს გამყოფ ხასთან მცხოვრებ ადამიანებს საკუთარი მიწის დამუშავებაც კი დიდი რისკის ფასად უწევთ.
განვიხილავ წინა შეხვედრიდან დღემდე ოკუპირებულ რეგიონსა და მიმდებარე ტერიტორიებზე დაფიქსირებულ ყველა მნიშვნელოვან ინციდენტს, საქართველოს მოქალაქეების უკანონოდ დაკავების ფაქტებზე და ადგილობრივი მკვიდრი მოსახლეობისათვის საოკუპაციო ხაზის გასწვრივ თავისუფალი გადაადგილების კუთხით არსებულ შეზღუდვებს.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლებში ადგილობრივი მოსახლეობისთვის უსაფრთხოება მთავარ გამოწვევად რჩება. ისინი ადგილზე სამართალდამცავების მხრიდან უსაფრთხოების ზომების გამკაცრებას და მუდმივ პატრულირებას მოითხოვენ.
საოკუპაციო გამყოფი ხაზის სოფლების მოსახლეობის გასაჭირზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გოგა აფციაური. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. – სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი კომპანიისთვის, ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსისთვის 8000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართობის უსასყიდლოდ და უვადოდ გადაცემის საკითხის განხილვა ქუთაისის საკრებულოში ხმაურის ფონზე წარიმართა. საუნივერსიტეტო ქალაქი მუხნარის პარკის მიმდებარედ ამ ფონდ ქართუს დაფინანსებით შენდება, რა გახდა ხმაურის მიზეზი საკრებულოს ხდომაზე კი თათა კაჭკაჭიშვილისგან შევიტყობთ.
ქუთაისის საკრებულოს ხდომა დღეს ხმაურის ფონზე ურთიერთ ბრალდებებით წარიმართა. საკრებულოს ოპოზიციონერ დეპუტატს გიგა შუშანიას რამდენჯერმე სიტყვიერად დაუპირისპირდნენ საკრებულოს უმრავლესობის წარმომადგენლები და ქალაქის მერი გიორგი ჭიღვარია. ერთ-ერთი საკითხი, რომელსაც ოპოზიციონერმა დეპუტატებმა მხარი არ დაუჭირეს და გააკრიტიკეს მერია და საკრებულოს წევრები ქართული ოცნებიდან, შეეხებოდა სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი კომპანიისთვის, ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსისთვის 8000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართის უსასყიდლოდ და უვადოდ გადაცემას. საკრებულოს ფრაქცია ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ხელმძღვანელმა გიგა შუშანიამ საკითხის ინიციატორს შესთავაზა მეტი სიცხადისთვის და ბოლო წლების განმავლობაში დაგროვილ კითხვებზე საპასუხოდ მოეწვიათ ფონდი ქართუს წარმომადგენლები, რადგან საუნივერსიტეტო ქალაქი მუხნარის ტყეპარკის მიმდებარედ ამ ფონდის დაფინანსებით შენდება.
მოხდარო მოვატყვეს ორი ჯერზე და 60000 სტუდენტის ნაცვლად მივიღებ 3000 სტუდენტს და გაუკვეველი არც ქალაქის ბერმა არის. პროექტიც კი არ არის მერია შემოსული, რა უნდა აშენდეს, ვადები არავინ არ იცის, როდის დასრულდება ტექნოლოგიური უნივერსიტეტი და 60000 სტუდენტი როდის შემოეცევა ქუთაისს. ჩვენ მივიღეთ არჩევნების წინ ტყუილი დაპირება, ფასადურად ერთჩენობას გამოდენიმე სართულიანს გახსნიან და ქუთაისლებს კვლავ შეეცდებიანო თვალში შეაყარონ ნაცარი.
გიგა შუშანიას მტკიცებით ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსს მიწა საკრებულოს გადაწყვეტილებით დღეიდან გადაეცა, თუმცა ამ ტერიტორიაზე უკვე აგებულია ბეტონის ქარხანა და უკანონოდ ფუნქციონირების მიუხედავად მერიის შესაბამისმა სამსახურმა კომპანია არ დააჯარიმა.
მიწა გადასცეს, რომელზეც ეხლა უკვე კანონის დარღვევით აშენებულია უკვე ბეტონის ქარხანა და თითქოს იქ ტერიტორია არ ყოფნიდა ქართუსა და ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტს, არც დაჯარიმება მოხდა და უკანონოდ ფუნქციონირებს ეს ბეტონის ქარხანა და რა მიზნებით კიდე ერთხელ ვამბობ, რატო უნდა გაუკრავოთ, რას აპირებენ, როდის აპირებენ, როდესაც შენ ქონებას გადაცემ, როდესაც ეს ბერგეთი შენ ხელშია, რატო არ უნდა გამოიყენო და თავდახრილი, რატო უნდა გადასცე ყველა დავალება შეასრულო შენი ქალაქის ინტერესების საწინააღმდეგოდ ერთჩევთვის გაუგებარია.
გიგა შუშანიას საპასუხოდ ქუთაისის მერიის ეკონომიკური განვითარების, მუნიციპალური ქონების და ტრანსპორტის მართვის სამსახურის ხელმძღვანელი გიორგი გიორგობიანი განმარტავს, რომ მიწის ფართის გადაცემის მოთხოვნით კომპანიამ ერთი თვის წინ მიმართა მერიას, ხოლო რაც შეეხება ბეტონის ქარხანას, გიორგობიანი განმარტავს, რომ მისი ფუნქციონირების შესახებ მერია ფლობდა ინფორმაციას.
ქარხანა აშენებული არ არის, ქარხანა არის გადასაადგილებელი. ეს ქარხანა დგას ჩვენი ნებართვის შესაბამისად და ჩვენ ვიყავით ამის საქმის ხურში. ეს ქარხანა მშენებლობის გამოყენებით დგას იქ. დღეს აშენებენ ერთ კონკრეტულად ვთქვათ მეოთხე კორპუსს და შესაბამისად იმ ადგილზე უნდა იყოს, თუ მშენებლებს მოუნდებათ, სხვა ადგილზე შეუძლიათ გადაიტანონ ვთქვათ ეს კვირაში ეს ქარხანა და შესაბამისად ამას სამშენებლო დოკუმენტაცია და ასე შემდეგ არაფერი არ ჭირდება. არ დაჯარიმდებიან გამოდინარე იქედან, რომ შესაბამისად ეს მოეთხოვა უნივერსიტეტმა მართვის ანუ უფლებით. მათ სურვილი აქვთ, რომ არსებულ ტერიტორიაზე პირიქით განაშენიანება მოხდეს და შესაბამისად ვერ უყურებთ საბავს, რატომაც უნდა დაჯარიმდეს.
გიორგი გიორგობიანის განცხადებითვე ახალგაზრდობის გამზირის მეხუთე შესახვევის 7 ნომრის დასავლეთით მდებარე ტერიტორია უსასყიდლოდ გასხვის და 8000 კვადრატულ მეტრს ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსი უვადოდ გამოიყენებს. მუხნარის ტყეპარკის მიმდებარედ მიწის ფართის გასხვისებას ბიზნესის ხელშეწყობით ხსნის საკრებულოს წევრი ოთარ ლორთქიფანიძე, რომელმაც სხდომაზე მხარი დაუჭირა საკითხს ქართული ოცნების წარმომადგენლის სხვა დეპუტატების მსგავსად.
ქონების გადაცემა სახელმწიფო კომპანიისთვის, ეს არის კიდევ ერთი ჩვენგან გადადგმული ნაბიჯი, ხელშემწყობი ნაბიჯი, რომელიც დაეხმარება სამშენებლო კომპანიას, რომელიც ასრულებს მშენებლობას ერთგვარი ლოჯისტიკური საქმიანობისთვის, რომელიც თავის მხრივ ყველა მსხვილ ბიუჯეტიან მშენებლობას თან უნდა ახლდეს, რადგანაც გაუადვილდეს მშენებელს სამშენებლო მასალების გარკვეულწილად წარმოება, სეპარირება და შემდეგ მისი გამოყენება მშენებლობისათვის.
Rotar Lord Kipainzis განცხადებით საკრებულოს უმრავლესობა ქალაქის განვითარებისა და ინვესტიციების მოზიდვისთვის მხარს დაუჭერდა მიწის უსასყიდლოდ გასხვისების საკითხს იმ შემთხვევაშიც, თუ ამას სხვა კომპანია მოითხოვდა. ქუთაისში საუნივერსიტეტო კომპლექსის მშენებლობის შესახებ ქართული ოცნების ინიციატივა 2012 წელს გახდა ცნობილი. Მას შემდეგ კომპლექსის მშენებლობის თარიღმა რამდენჯერმე გადაიწია. გადაიწია უნივერსიტეტში სტუდენტების მიღების წელმაც და ბოლო ინფორმაციით უმაღლესი სასწავლებელი პირველ ნაკადს 2020 წლისთვის მიიღებს.
სახელმწიფოს დაქვემდებარებაში მყოფი კომპანიისთვის ქუთაისის საუნივერსიტეტო კომპლექსისთვის 8000 კვადრატული მეტრი მიწის ფართის უსასყიდლო და უვადოდ გადაცემის საკითხის განხილვა ქუთაისის საკრებულოში ხმაურის ფონზე წარიმართა. სიუჟეტი თემაზე კი ჩვენმა ქუთაისელმა კორესპონდენტმა თათა კაჭკაჭიშვილმა მოამზადა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. კონსუმენტ პროგრამას საღამოს თავისუფლება თბილისის დროით ახლა 18 საათი და 20 წუთია. კახეთში სოციალურად დაუცველი ოჯახების ნაწილში ამბობენ, რომ 1 იანვრიდან არასრულწლოვნებისთვის 10-დან 50 ლარამდე გაზრდილი დახმარება რეალურად მათ მდგომარეობას ვერ ცვლის. მიზეზად საკვებსა და მედიკამენტებზე მომატებულ ფასებს ასახელებენ. უკმაყოფილონი არიან პენსიონერებიც. მათი ნაწილის თქმით 20 ლარით მომატებულმა პენსიამ მათი ეკონომიკური მდგომარეობა მცირედითაც ვერ გააუმჯობესა. ჩვენს კორესპონდენტს გიორგი ალადაშვილს მოუსმინეთ.
Социалურად დაუცველი 16 წლამდე ბავშვების დახმარება 1 იანვრიდან გაიზარდა და ამჟამად ოჯახები 10-ის ნაცვლად ყოველთვიურად თითო ბავშვზე 50 ლარს იღებენ. აქედან 30 ლარი კვების ვაუჩერისთვის არის, 20 ლარი კი ფულადი დახმარებაა. თუმცა სქემა განსხვავებულია ზოგიერთ მუნიციპალიტეტში, მათ შორის გურჯაანში. სურვილის მიხედვით, ოჯახებს შეუძლიათ თითო არასრულწლოვანზე გათვალისწინებული 50 ლარი სრულად ხელზევე აიღონ და თავადვე გადაწყვიტონ თუ რა დახარჯავენ. საათაშვილების 900-სულიანი ოჯახი გურჯაანში ერთ-ერთია, ვისაც მიმდინარე წლის იანვრიდან სოციალური შემწეობა გაეზარდა. ისინი თითო ბავშვზე 50 ლარს იღებენ, თუმცა ბავშვების დედა ზინაიდა საათაშვილი გვეუბნება, რომ ეს საკმარისი მაინც არ არის, რადგან დახმარების გაზრდასთან ერთად იანვრიდან გაძვირდა პირველადი მოხმარების პროდუქტი, მედიკამენტები და კომუნალური გადასახადები. ამიტომ დახმარების მომატებას რეალურად ვერ გრძნობენ.
მოგვემატა თანხაი, მაგრამ მაიცარა ყოფლის. თქვირი არის გამძვირებული არის ბაზარზე, რასაც შევდივარ, ყველაფერი მძვირი არის. შუქის ქვითარია მოდის, გაზია უნდა გადავიხადო, წყლის ფურია გადასახადერია და ერთი შეშა ნახევრად აღარ ცხენი ყვავს, აღარაფერი და ვყიდურობთ იმ შეშასაც. ძალიან გვიჭირს რა შეღავათი მაგებში გვაქვს ფური, რომ პროდუქტი გვინდა, მეტი არაფერი. თორე ცემენტზე ვცხოვრობთ, კარგად ამხედავთ, რომ სახლი არა გვაქვს. ეგაქვია რომ წერი არის, მაგრამ სახლი მაგლას თუ ინგრევა კედერი.
უკვე რამდენიმე თვეა ჯამში 250 ლარით მეტ დახმარებას იღებენ ბაღაშვილების ოჯახში, სადაც 5 მცირეწლოვანი ყავთ. ბავშვების დედა ამბობს, რომ დახმარების მომატება კარგია, თუმცა რეალურად მათი მდგომარეობა არ შეცვლილა.
კარგია რომ მომემატა, მაგრამ ამ თანხას ბავშვების კვებაში ხარჯავ და არ მყოფნის. თუ მეტი იქნება, უფრო კარგი იქნებოდა.
სოციალური მომსახურების სააგენტოს უფროსი გურჯაანში თემურ ზავრაშვილი ამბობს, რომ მას შემდეგ, რაც ბავშვებზე სოციალური შემწეობა 10-დან 50 ლარამდე გაიზარდა, დახმარების მიმღები ოჯახების რაოდენობა რეგიონში 10-15%-ით გაიზარდა. ზავრაშვილის თქმით, მათთან მისული მოქალაქეები დახმარების გაზრდით კმაყოფილი არიან და პრეტენზიებს არ გამოთქვამენ.
საერთოდ გადაწყვეტილი იყო, რომ 50 ლარის დახმარებაზე, როდესაც საუბრობთ, უნდა მიიღოთ 50 ლარიანი დახმარებიდან 20 ნაღდი ხელზე ასაღები ფული და 30 ლარის კვების ვაუჩერი, მაგრამ ლოტოტრონის პრინციპით გათამაშდა რეგიონები და რაიონები. ჩვენი რაიონი ჩაჯდა იმ რაიონთა რიცხვში, რომელიც სრულად 50 ლარს ღებულობს. ეს არის, მე მინდა ხაზი გაუსვა, დროებითი პროგრამა არის, რომელზეც ალბათ დაკვირვების ქვეშ არის, რა უფრო ადგება რაიონის მაცხოვრებლებს გამოკითხვები იქნება ალბათ, და ამ გამოკითხვებიდან გამომდინარე, თუ გაამართლა ალბათ ვაუჩერული სისტემაზე გადავა და როგორც გითხარით ნაწილობრივ ფულატი იქნება ნაწილობრივ კვების ვაუჩერით, თუ არა და შეიძლება როგორც ჩვენი რაიონი სხვა რაიონებმაც ასევე 50 ლარიანი ვაუჩერები აიღოს.
აღსანიშნავია, რომ 2019 წლის 1 იანვრიდან 20 ლარით გაიზარდა პენსია და 200 ლარი გახდა. დავინტერესდით, რამდენად შეიცვალა კახეთში პენსიონერების სოციალურ-ეკონომიკური მდგომარეობა პენსიის მომატების შემდეგ და ჩვენ რამდენიმე მათგანი გამოვკითხეთ.
Ოცნარ მოემატა და ყველაფერი გაძვირდა. არავის არ ყოფა მითუმეტეს ზამთარში. გადასახდელი ბევრია, გათბობა ჭირდება, დენიც მეტი იწვება.
ხელონდილ პირობებში ოცნარი შეამოთინა უბრალოდ არ არის. ისე კარგია, სულ არაობა ჯობია. მინიმალური უნდა იყოს 250-300 ლარი და რო იყოს პენსიონერს.
ყველა უნდა რომ ბევრი გაიზარდო, სამასი ლარამდე იყოს, თუ არ არის, თუ ჯის ეს იყოს საშველი, კიდენი შევო კარგია.
კოპრით არ ყოფ. ეს მარტო სავანტყოფებში თუ მიიტან მაგას არა. მე მგონი ჩვენ საქართველოში კიდევ უნდა დაამატონ პენსიები, ეს არაფერი არ არის.
არა ყოფნი ეს პენსიები. რა ვქნა, დავდივარ და დამაკჭიჭარი გასაყიდად.
სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის 2018 წლის ოფიციალური მონაცემებით საქართველოში ასაკით პენსიის მიმღები 745001 პირია. ამავე მონაცემებით სოციალური პაკეტის მიმღებია 165012 ადამიანი. ჯამში პენსიის და სოციალური პაკეტის მიმღებთა რიცხოვნობა ქვეყანაში 900000-ზე მეტია.
იგრძნეს თუ არა შეღავათი სოციალურად დაუცველმა ოჯახებმა და პენსიონერებმა თანხის მატების ფონზე. ამ თემაზე საუბრობდა ჩვენი კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოს კრივის ისტორიაში პირველად ქართველმა გოგონამ ანა ხუნჯუამ ევროპის 22 წლამდე მოკრივეთა ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა. 54 კილოგრამ წონით ყოლო კატეგორიაში მოასპარეზე ანა ხუნჯუამ მეოთხედ ფინალურ შეხვედრაში ბელარუს ალექსანდრა კაპროვიჩს წლია. ქართველს უკეთესი სინჯის მედლის მოპოვების შანსი ჰქონდა, თუმცა დამარცხდა და ბრინჯაოს მედალს დასჯერდა. დღეს იგი ჩვენი გადაცემის სტუმარია, სიუჟეტი მასზე მოამზადა ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ.
პირველი ქართველი მოკრივე გოგო, რომელმაც ევროპის ჩემპიონატზე მედალი მოიპოვა, ხობის მუნიციპალიტეტის სოფელ საჯიჯაოში ცხოვრობს. 19 წლის ანა ხუნჯუა სწორედ ამ სოფლის პატარა დარბაზში ვარჯიშობს 12 წლის ასაკიდან. ვარჯიში ბიჭებთან ერთად უწევს, რადგან ერთადერთი ქალია სოფელში, რომელიც კრივის დარბაზში სპორტის ამ სახეობას ეუფლება. რამდენიმე დღის წინ ანამ 22 წლამდელთა ევროპის ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედალი მოიპოვა და როგორც თავად ამბობს, ყველას, ვინც კრივს არაქალურ სპორტად მიიჩნევდა, საპირისპირო დაუმტკიცა. წარმატებას წინ რთული და დატვირთული ეტაპი უძღოდა.
გავდიოდი როგორც აქ პირად ნაკრებთან ერთად მზადებას, გავიარე ბორჯომში ფიზიკური შეკრება, შემდეგ უკვე დასკვნითი შეკრება თბილისში. საკმაოდ ოპტიმალურ ფორმაში ვიყავი, ძალიან დიდ შრომასთან იყო დაკავშირებული ეს ყველაფერი. ჯერ რომ გახვიდე ევროპის ჩემპიონატზე და შემდეგ იქ უკვე მედალი აიღო, ეგ უკვე ძალიან რთული საკითხია და ძალიან დიდ შრომასთან არის დაკავშირებული. მაგრამ როცა ყველაფერი გადადებული გაქვს და ვცდილობ რომ მთლიანად კრივს დავუთმო შენი თავით, მე ვფიქრობ რომ ყველაფერი კარგად იქნება.
უყვება რადიო თავისუფლებას ანა ხუნჯუა. სპორტი მამამ შეაყვარა, რომელიც მოჭიდავეებს წვრთნის იმავე დარბაზში, სადაც ახლა ანა ვარჯიშობს. სწორედ მას გაანდო 12 წლის ასაკში, რომ კრივით დაინტერესდა. მამა ალმასხან ხუნჯუა წინააღმდეგი არ ყოფილა, განსხვავებით დედისგან, რომელსაც გოგოსთვის სპორტის ეს სახეობა არ მოსწონდა. დამოკიდებულება მაშინ შეეცვალა, როცა ანას პირველი შეჯიბრინახა.
მამიკო, რა იქნებაო, ჩემთვის რაღაცა რო კრივში ხო და მე უთხარი არაფერი, შურო თუ შენ ეს ასე წადია, ივარჯიშე და ხა შენთვის გეცოდება. ეს ისე შევიდა და მე აქი გამოსვლა ვერა და ვერა და ანუ მე სულ ხარდაჭერი ვიყავი. ცოტა ოჯახში იყო პრობლემა ჩემ მეუღლესთან რაღაცა, მაგრამ ისეთი რაღაც მოხდა, სუგდიჩი როტადებოდა შეჯიბრი, ჩემ მეუღლეც სამოვიდა ჩემთან ერთად. აი დააყოვნა ცოტა ხანი და უკვე ისეთი იყო, რომ როლებში იყო და დავხედე მეორე ხარ ეს ჩემ მეუღლე დახსნის პატაში და იქიდან უკვე ყველა შეეგუა და ყველა კარგად გამოვიდა.
იხსენებს ალმასხან ხუნჯუა. 19 წლის მოკრივეს უკვე მე-7 წელია ედიკა თოდუა წვრთნის. ამბობს, რომ ანას ვარჯიში რთულ პირობებში უწევს. მიუხედავად ამისა, სპორტისთვის თავის დანებება არც უფიქრია.
ძალიან რთულ მდგომარეობაში ვარჯიშობდა საქართველოში, გოგოების ხრევ ცოტა აკლებად არის გოგოები და აი მაინც თავი არ დაანება და ბოლომდე აი რაც მიზანი ჰქონდა და საახოლი აი მიზანზე მივიდა და იმედია ალბათ უფრო გაუმჯობესებთ, უფრო დიდ მიღწევებს გააკეთებს და ალბათ უფრო მეტად გაგვახარებს ჩვენ და მთლიანად საქართველოს.
თქვა მწვრთნელმა ედიკა თოდუამ. Ana Khunjua უკვე ახალი შეჯიბრისთვის ემზადება. Უმთავრესი მიზანი ამ ეტაპზე ოლიმპიური ლიცენზიის მოპოვება. 19 წლის მოკრივე ქალს სოფელში და უკვე მთელს ქვეყანაში ბევრი გულშემატკივარი ჰყავს.
საქართველოს კრივის ისტორიაში პირველად ქართველი გოგონა ანა ხუნჯუა ევროპის 22 წლამდე მოკრივეთა ჩემპიონატზე ბრინჯაოს მედლის მფლობელი გახდა, იგი გაგვაცნო ჩვენმა კორესპონდენტმა თამარ ზანთარაიამ. თქვენის მენდით პროგრამას საღამოს თავისუფლება, რომელსაც ნონამ ჭედლიშვილი ვუძღვებოდი, ხმის რეჟისორის პულთანკი ლევან გვარამაძე მუშაობდა. მომავალ შეხვედრამდე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.